2 Timotei, capitolul 2, după cum spun și semnele de carte și afișele, începând de la 21 până la 23, doar 3 versete. Deci dacă cineva se curăță de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, că știi că dau naștere la certuri. Și nu e prea mult dacă citim și 20, contextul. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Amin. Vă invit să ocupați loc. Este un privilegiu și pentru mine, cum spuneau colegii mei până acum, să fim aici la această seară de rugăciune. Mă bucur să-mi văd foști colegi și prieteni, Domnul să-i binecuvinteze. Mulțumesc pentru invitație, fratelui Bogdan. Mă bucur să văd atât de mulți tineri interesați de rugăciune. Inițial am crezut că este o seară de tineret obișnuită, n-am știut că este vorba despre o seară de rugăciune și am fost surprins să văd că Dumnezeu a lăsat un duc de rugăciune în biserică. Deși suntem tineri, am văzut că se iubește rugăciunea și mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze, să vă țină în ravul ăsta, să vă rugați cu pasiune. Mai important decât orice, Biblia spune foarte clar că când Iisus a intrat în casa tatălui său, era casa lui, a zis, casa mea e o casă de rugăciune. Nu o zis e casă de închinare, e bună și aia. Nu o zis e o casă de predici ilustre. O zis în primul și în primul rând, casa mea este o casă de rugăciune. Și mi-aș dori ca la tineret, ori de câte ori vă adunați, să fie și multă rugăciune. Amin? Domnul să vă binecuvinteze. Dragii mei, plecăm în această seară de la o imagine. Apostolul Pavel folosește o imagine interesantă, spune într-o casă mare, într-un palat. Pavel se referea la palatele din vremea lui. Există vase de mai multe feluri. Există vase de aur, de argint, adică vase care sunt pentru o întrebuițare de cinste, vase de lux, pe care stăpânul casei le folosește la petreceri, le folosește la anumite mese importante pe care le dă pentru prietenii lui. Sunt vase de cinste, de lux, valoroase, dar sunt în orice casă și vase mai puțin bune, mai puțin pentru o întrebuințare, mai puțin onorabilă, să spunem așa. Adică în orice casă mai există și o troacă, în orice casă mai există și un lighean în care te speli pe picioare, în orice casă există tot felul de vase pe care, din care nu mănânci. Poate dai mâncare la cățel sau știu așa mai departe. În orice casă e normal să fie și astfel de vase. Și acum spune aici cuvântul Domnului, e foarte important ca noi să fim vase de cinste în casa lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Dragii mei, știu că primul gând și am auzit interpretarea asta e că până la urmă nu ești de nala, ești de nala la alt. Bine că ești în casa Domnului. Eu nu așa înțeleg cuvântul apostolului Pavel. Spune cuvântul foarte clar că dacă cineva se curăță va fi un vas, dacă nu, păi n-ai cum să fii în casa Domnului considerat mântuit. Unii spun, auzi, lasă că și cu tare e bun în biserică, e certăreț, e guraliv, e bătăuș, e scandalagiu, dar auzi, mai sunt și vase din astea, zice, trebuie în casă. Nu, frații mei, eu înțeleg aici că Dumnezeu vrea doar vase de cinste. Amin? În seara aceasta Domnul vrea aici la Albini să fie numai și numai vase de cinste pentru gloria Lui. De ce m-am intitulat eu mesajul meu vas de cinste în casa Domnului? Spuneam, nu sunt două tipuri de a fi creștin, două feluri de a fi creștin. Dumnezeu ne cheamă la un singur fel de a fi creștin, vase de cinste și curate. Domnul să ne binecuvinteze. Dragii mei, m-am uitat în primul rând să ne uităm care sunt condițiile, care sunt trăsăturile și care sunt recomandările apostolului Pavel pentru vasele curate și de cinste. Care sunt condițiile ca să fii un vas de cinste în casa lui Dumnezeu? Haideți să ne uităm în text. Există un singur dacă. Deci, dacă cineva se curăță de acestea, va fi un vas de cinste. Amin? Știu că v-a provocat mult Caleb aici, eu nu sunt obișnuit fără galerie, mie îmi place să joc cu galerie. Altfel mă simt ca în deplasare. Vreau să mă simt ca acasă. Când zic amin, spunem toți amin, da? E un lucru bun. Sunteți foarte silențioși. În general am văzut că asta e o... în Cluj. Eu vin de la jumate moldoveană, la noi se strigă tare. Și îmi place mai mult, să fiu sincer, bisericile care sunt mai dinamice. Dar mă obișnuiesc și cu asta. O să presupun că așa sunteți obișnuit că predic eu slab. Deci dacă cineva se curăță, m-am uitat mai jos și n-am găsit nicio altă condiție. În Sfânta Scriptură există o singură condiție ca Dumnezeu să te folosească. Să te curățești. Am fost foarte bucuros în seara asta că Duhul Sfânt a pregătit prin toate îndemnurile ce am vrut să spun. Semn că Dumnezeu are un mesaj clar și prin profeții la fel. Există o singură condiție ca Dumnezeu să te folosească. Să fii curat. Să fii curat. M-am gândit, Doamne, îți mulțumesc că n-ai cerut IQ, că poate mulți nu intram. Doamne, Tu n-ai cerut să fim din neam mare, să fi auzit cineva de noi. Doamne, Tu nu ceri să fim de la oraș, că poate sunt unii de la țară. Tu n-ai cerut să fim înalți și frumoși. Tu n-ai cerut să avem voce. Tu n-ai cerut să fim oratori. Ai cerut un singur lucru, să fim curați. Să fim curați. Frații mei, Dumnezeu cere o singură condiție ca să te folosească în casa Lui. Curățește-te, sfințește-te, lasă păcatul în care trăiești și Dumnezeu promite aici, acum, că dacă cineva se curățește, indiferent de școală, indiferent de diplome, indiferent de originile tale, Dumnezeu se jură aici că te va folosi pentru gloria Lui. Slavă Domnului! Nu-i mare Dumnezeu? Dumnezeu folosește orice vas curat. Dragii mei, să știți că această condiție e foarte serioasă. Spuneam din nou, nu cere nimic Dumnezeu, dar asta o cere cu sfințenie. Dumnezeu urăște păcatul. Lui Dumnezeu nu-i plac vasele murdare și nu le va folosi niciodată. Am văzut mulți oameni talentați în bisericile noastre, cu voci bune, oratori buni. Cum spunea aici fratele mai devreme, fac show-uri, măscărici, dar nu-s curați. Și Dumnezeu nu folosește oameni murdari. Dumnezeu caută oameni curați. Spun asta pentru că am văzut că e un obicei. Și eu preiau mărturisiri de la tineri. Am văzut că tinerii caută păstori mai tineri. Și să fiu sincer că am auzit multe și pe mine mă doare mintea câte am auzit. Și mă gândesc, cum de unii s-au obișnuit cu păcatul așa de bine? Să știți că am constatat ceva, chiar în bisericile prin care am slujit, se vine la altar cu păcat, se conduce închinarea cu păcat, se predică cu păcat, se cântă în fanfară și în cor și-i păcat. Frații mei, Dumnezeu detestă din toată inima Lui vasele murdare. Nu vrei să te curățești în seara aceasta. N-ai vrea să te pocăiești în seara aceasta. Asta e mesajul împărăției. Cu asta începe. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Frații mei, nu contează cât de frumos cântăm. Repet, trebuie să fim curați. Mă uit la unii tineri care conduc închinarea și mă uitam în biserica pe care o slujeam, mă uitam în alte părți la conferințe și mă gândeam, unde mă conduce ăsta? Ce conduce? Unde? Că nu-L cunoaște pe Dumnezeu El. Asta e tragedia de pe scenele noastre, de la altar, de aici. Că ne conduc în închinare tineri care trăiesc în păcat. Și am rămas surprins că după slujbă vin și spun, frate, uite, am făcut asta, se mărturisește după ce au condus închinarea. Și unii trăiesc într-un păcat constant și consumă pornografie în mod constant și cântă la cor și la fanfară. Frați și surori, Dumnezeu cere astăzi curățire. Este singura condiție, mărturisește-ți păcatele și lasă-te de ele. Și Dumnezeu promite că te va folosi. Oare câți dintre voi trăiți în asta, în mărturisirea asta a păcatelor? Și cât v-ați obișnuit cu păcatul ăla și consumați ce nu trebuie? Și veniți aici și cântați cu lejeritate la biserică, în formațiile bisericii. În casa lui Dumnezeu există doar vase curate. Vasul de cinste prin excelență este curat. Spuneam că nu contează nimic altceva, cel puțin pentru început. Mă gândeam la colegii mei de la institut, m-am uitat la unii dintre ei, așa de slabi ori veni la școală, din familii vai de ele, din lume. Mă gândesc să mă duc la un prieten al meu, tatăl era beat în șanț, îl colegeam împreună, îl găseam beat, nefurat de bani, părinți de nimic. O veni la institut și prima lui predică a fost groaznică, am râs toți. Cea mai slabă predică pe care am auzit de probabil vreodată. N-avea multă școală. Și în timp m-am uitat la el și l-am auzit de curând predicând și am fost impresionat. Cum de-a ajuns omul ăsta un vas de cinste cunoscut în țară? Știți care a fost concluzia mea? Și nu numai legată de el, de mulți colegi. Au fost niște tineri serioși. S-au rugat, s-au pocăit și au zis: Doamne, te rog, curățește-mă. Dumnezeu nu negociază cu păcatul, nu-l iubește, îl urăște. De aceea astăzi Dumnezeu ne cheamă să ne pocăim. Vreau să vă întreb, câți dintre voi mărturisiți păcatele? Să vorbim de mărturisirea păcatelor. Eu personal cred că este așa de importantă curățirea vasului din când în când. Orice vas, cât ar fi el de bun, nu? Și acasă, îl speli. Și îl speli și mâine, și îl speli și poi mâine, ca să rămână curat. Nu zici, l-am spălat săptămâna trecută. Are numai niște pete de la apa care s-a uscat. Îl speli din nou, pentru că vrei să mănânci din el. Dumnezeu vrea ca din când în când să ne facem curățirea și verificarea. Pentru mine personal, dragii mei, mărturisirea păcatelor în sensul de spovedanie. Că mulți îmi spuneți, eu mărturisesc Domnului și iară te întorci la pornografie. Păi eu mă rog Domnului și iară te duci și bei de-n baltă. Și iară te întorci la tot felul de păcate. Câți dintre voi aveți ca mod de viață, vă pun o întrebare serioasă, mărturisirea păcatelor? Asta nu e o glumă, Dumnezeu cere mărturisirea păcatelor în mod regulat. Poate să vi se pară ciudat. Pentru mine asta a fost o practică, vorbea aici fratele Caleb de practici. Pentru mine este o practică creștină de disciplină spirituală. Chiar astăzi, înainte să plec spre voi, i-am spus soției mele, care este cu mine aici, draga mea, pune bagajele în mașină. Vreau să dau un telefon. Vreau să vorbesc cu liderul meu spiritual, să mărturisesc păcatele. Să nu vă imaginați că mi-am șelat nevasta. Am sunat pe cineva, am spus, frate, uite, vreau să astăzi merg la Cluj. Vreau să mărturisesc păcatele. Roagă-te pentru mine. Și am venit atât de bucuros pe drum, că Dumnezeu, cuvintele alea spuse la supărare, mi l-a iertat. Am un prieten cu care m-am rugat odată și frate, mi-am asta, aveam multe păcate. Vroia Duhul Sfânt. Și ce m-a surprins pe mine? După mărturisirea păcatelor, s-a dus acasă, s-a pus lângă pasă să roage de noapte, bună Doamne, și-a primit Duhul Sfânt acolo. După ce ne-am transpirat și pe lângă el am sărit și noi, doară, doară, era păcat. Vasul era murdar și Duhul Sfânt nu coboară într-un vas murdar, n-are cum. Poți să strângi tare, poți să urli ca penticostali, să se vadă venele de un deget. Dacă nu-i vas curat, Duhul Sfânt nu coboară. O, Doamne, lasă curățirea în seara asta. Frații mei, este un mesaj central în seara aceasta. Domnul a repetat mereu. Și înainte ca să înceapă orice îndemn, la prima rugăciune mi-a arătat Dumnezeu un cocoș mare, într-o vedenie, a cântat așa de tare și a zis: Domnul, astăzi voi striga pentru Petru. Astăzi voi striga pentru trezire. Și a spus Duhul Sfânt: strigă și cheamă-i la pocăință. Cu asta începe vasul de cinste, cu asta începe lucrarea lui Dumnezeu în viața ta. Nu se poate sări peste pocăință. N-ai cum să te folosească Dumnezeu când astăzi tu ai venit cu păcatul tău. Însă vreau să-ți dau o veste bună. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat, mărire Lui. El ne curățește în seara asta, dacă vrem să ne pocăim, dacă ne mărturisim, Domnul ne cheamă. Tu care ești aici și a fost lucrare pentru tine și ești pe marginea gropii și ai păcat în viața ta și ești un Petru, te-ai lepădat. Ești la focuri străine, Duhul Sfânt te cheamă ca astăzi să te curățești. Amin? Domnul să ne binecuvinteze. De asemenea, dragii mei, mă uit mai departe, vreau să mergem mai departe. Care sunt trăsăturile unui vas curat? Spune cuvântul așa, deci dacă cineva se curăță de acestea, va fi un vas de cinste și dă trăsăturile. Sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Sfințit. Prima trăsătură, sfințit. Ce e sfințit? S-o predicare despre sfințire aici și desigur ea înseamnă mai multe. În principiu am văzut că sfințirea înseamnă curățire. Vorbeam despre asta, în primul rând curățire. Dar interesant este că în prima parte spune dacă cineva se curăță. Nu se vorbește despre curățirea pe care o face Dumnezeu. Ni se cere nouă să ne curățim în primul și în primul rând. Să încercăm să schimbăm noi, să venim noi să ne recunoaștem păcatul. Și apoi spune că Dumnezeu îl sfințește. Vasul este sfințit la participiu de Dumnezeu. În primul rând, sfințirea, dragii mei, înseamnă curățire de păcate. Dumnezeu ne face curățirea. Și aici fratele Caleb deja au vorbit despre curățire. Cum face Dumnezeu curățirea? În primul rând, Dumnezeu curățește prin sângele lui Iisus Hristos, da? Sângele lui ne curățește de orice păcat. De asemenea, vorbea fratele Caleb aici despre curățirea prin cuvânt. M-am bucurat să aud lucrul ăsta pentru că foarte rar vorbim în biserici despre curățirea pe care o face Dumnezeu prin cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu nu este doar informație, este și un element de curățire. Ascultând o predică sau citind cuvântul, ne și curățim. Nu numai ne informăm și ne încărcăm magazia spirituală ca să biruim în ispită. Vedeți o întâmplare, un tânăr bajucoritor vorbea cu bunica lui și a zis, bunica, ai fost la adunare. No, ce ai auzit la adunare? Femeia mai bătrână, la 80 de ani, dragul lui Buna, zice, nu mai știu nimic. A, păi degeaba merg la adunare, zice. Vai de tine, zice, ai mers la adunare în fiecare duminică, în fiecare joi acolo și te duci din vreme și te pui și abar n-ai, vii acasă și nu mai știi nimic. Degeaba merg la adunare. Nu rămâne în tine cum nu rămâne, zice, în coșarca asta. Și-a luat o galată cu apă și-a aruncat-o într-o coșarcă cu... coșarcă de aia, de coșară de porumb. La care bunica se uită la el și zice, auzi, dragul lui Buna, zice, e adevărat, n-a rămas nimic. Dar uite-te tu atent la coșară, că e mai curată. Mai curat. Cuvântul lui Dumnezeu ne curățește. De asemenea, dragii mei, ne curățește Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne face sfinți, El ne sfințește. Când Domnul ne umple cu Duhul Sfânt, ne sfințim. De aceea, eu cred că azi este important să amintim că un vas de cinste trebuie să fie umplut cu Duhul Sfânt. Atenție, Biblia nu spune să fii atins de Duhul Sfânt, cercetat de Duhul Sfânt, nici măcar botezat cu Duhul Sfânt. Biblia spune, fiți plini de Duh. Asta ne pune în genunchi pe toți și ne întrebăm, oare sunt sau nu plin? Că mulți ne lăudăm cu un botez acum 5 ani, 10 ani, când am vorbit în alte limbi și astăzi nu mai este nimic. Dragii mei, Dumnezeu are un singur standard. Fiți plini. Amin? Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Să, dragii mei, sfânt mai înseamnă și pus deoparte. Aici am vrut să ajung. Sfințit, pus deoparte. Adică Dumnezeu vrea să te curățești, să te folosească pentru împărăția Lui, dar vrea să fii pus deoparte. Aia înseamnă dedicat. Vreau să vorbesc puțin despre dedicare. Dragi tineri, cred că lucrul acesta este greu de găsit în biserică. Tineri dedicați, puși deoparte numai pentru Dumnezeu. Hai să ne întoarcem la imaginea vaselor. Hai să ne imaginăm că iei farfuria din care ai mâncat azi, e curată, ai spălat-o, și o duci la câini afară și îi dai să mănânce o lună din ea. După o lună, mă duc și o spăl unde vrei tu. O fierb. Fierb farfuria, o dezinfectez. O spăl cu ce vrei tu, cu pur, cu la mașină de spălat, cu un kilogram de detergent. Vreau să te întreb, mai mănânci din ea? O spăl, e curată. Dar o lună a fost afară la câine. Nu mănânci, spun eu. Numai când te gândești te ia greața. N-ai cum să mănânci din ea, pentru că au mâncat și câinele din ea. Problema multor tineri este că vor să fie vase de cinste aici, duminica, și în restul săptămânii să facă ce vor. Cred că se poate să fie și. Și astăzi Dumnezeu spune, un vas de cinste este dedicat, este sfânt, este pus deoparte, îl folosesc doar eu, zice Domnul. Doar eu. Asta e problema multor tineri, vor să-L slujească pe Dumnezeu, vor să cânte, vor să-L laude, dar vor din când în când să facă și altceva. O viață dublă, o viață dublă. Spuneam și de joia trecută la, la zorilor, că am rămas dezamăgit când un prieten mi-a spus: Emi, vrei să vezi unde sunt prietenii tăi? Fii cu mine, zice, sâmbătă seara. Mi-a fost frică să mă duc. Zic, hai cu mine la Obsession. Dă tonul la cântare și puteți face cor. Și duminică îi vezi la adunare și vor să mai și cânte. Frații mei, vasele lui Dumnezeu sunt vase puse deoparte pentru Dumnezeu. Ochii aia sunt doar pentru Dumnezeu, amin? Mâinile mele sunt doar pentru Dumnezeu. Gura mea nu consumă, cum spune aici fratele Caleb, și paharul dracilor, cuvânt aspru acolo, și paharul Domnului. Nu se poate! Dumnezeul nostru cere tineri puși deoparte pentru Dumnezeu. Dedicați 100% pentru Dumnezeu. Mă rog Domnului să ne sfințească. Dragi tineri, să ne sfințească El. Și să fim puși deoparte numai și numai pentru Domnul. Să nu mai trăim o viață dublă. Văd la conferințe uneori la tineret, astăzi n-am văzut, și nu pot să spun că mă deranjează tare, dar mă deranjează un pic, rugăciunile alea de rededicare. Și este adevărat că noi avem nevoie din când în când să ne rededicăm, dar devine așa un fel de limbaj uzual la toate conferințele și taberele. Și apoi venim în față buluctăți și ne smiorcăim acolo și în fiecare tabără ne tot rededicăm. Și ce spune mie asta? Că între două tabere naționale, peniel, locale, cum vrei, trăim cum vrem noi. Mergem la chefuri, să spune aici, bem ce nu trebuie, vizionăm ce nu trebuie și când vine tabăra aia faină, iară ne smiorcăim. Doamne, primește-ne iarăși. Și venim la altar și iar ne rugăm și iar ne rededicăm. Problema mea cu rededicarea este că înseamnă că între două ore de dedicări trăim cum vrem noi. Mesajul lui Iisus este clar pentru tine. Nu poți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu poți sluji lui Dumnezeu și lui Belial, zice în altă parte. De aceea mă rog în această zi să înțelegi că vasul de cinste este un vas pus deoparte, închinat, dedicat 100% lui Dumnezeu. Nu vrei să faci tu ordine cum a făcut tânărul ăsta? Să separi un pic lucrurile. Asta e problema generației noastre, amestecăm lucrurile. Amestecăm mult. Și vrem ca Dumnezeu să ne folosească. Dumnezeu se folosește de vase dedicate pentru slava Lui. Și mă rog lui Dumnezeu să te facă un astfel de vas. Amin? Amin. De asemenea, dragii mei, spune cuvântul aici folositor. Vas folositor. În original spune la îndemână, un vas la îndemână, adică disponibil. Dumnezeu, un vas de cinste este un vas disponibil. Un tânăr pe care Dumnezeu îl folosește este un tânăr disponibil. Caută Dumnezeu de la noi, tinerii, disponibilitate. Adică nu numai să fiu pus deoparte pentru Domnul, că sunt mulți oameni puși deoparte pentru Domnul și fac numai binele, dar sunt foarte comozi. Vasul e folositor doar când îl folosești la ceva. Vreau să mă întreb, la ce îmi folosește mie o farfurie de aur pe care o pun în vitrină numai ca să vadă neamurile când vin la mine? Păi degeaba am acolo dacă nu mănânc din ea. Dumnezeu caută vase la îndemână, folositoare, pe care să le folosească, să se pună la dispoziția lui Dumnezeu pentru lucrarea lui Dumnezeu. Amin? Frații mei, asta e foarte importantă, dragi băieți și fete. Sunt mulți tineri talentați în biserici, poate chiar curați, dar comozi, foarte comozi. Dumnezeu ne îndeamnă și ne spune, caut oameni disponibili pentru împărăția mea. Eu am constatat ceva, că nu contează dacă ești talentat tare sau nu. Credeți-mă, cea mai importantă calitate a unui slujitor este disponibilitatea. Să vrei să slujești. Gândeam la un om al lui Dumnezeu, chiar duminică am predicat despre el, eu sunt fascinat, fascinat de Moise. Se duce Dumnezeu la el și spune, Moise, ce ai în mână? Un toiag. Atât? Și parcă văd pe Moise întristat, Doamne, am avut cândva diplome, am fost fiul fiicei lui Faraon. Am fost number one, am fost educat la școlile Egiptului. Au trecut 40 de ani, am ucegăit toate diplomele. Nu mai sunt nimeni. Am rămas aici păstor în câmp și mai am un singur lucru, o botă. Doamne, am o singură botă, atâta mai am. Și-a zis, Domnul, du-te, du-te cu bota aia. Am să șochez istoria, am să șochez Egiptul cu bota aia, du-te. Și spune Scriptura că Moise și-a luat bota, că atât a avut. Soția a pus-o pe un măgar și a plecat în Egipt, pentru că s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. Și când a ridicat bota mâna spre cer, Moise, bota spre cer, a fost păduche, a căzut grindină. Și când a lovit Moise cu bota aia, țărâna, a ieșit păduchi. Și când Moise a lovit râurile Egiptului, s-au făcut sânge. Și când Moise a întins mâna spre Marea Roșie, cea mai mare minune din istorie, după învierea Domnului Iisus, un om cu o singură botă a întins-o spre mare și marea s-a desfăcut în două și niciodată în istorie cred că nu o să mai vedem așa ceva. Marea Roșie, care este și astăzi acolo în Egipt, s-a despicat în două pentru că un om cu o botă a zis, Doamne, iată-mă, ascult și mă duc cu bota asta. O, dacă ați putea să vedeți cu ochii Duhului ce ar putea să facă Dumnezeu din voi. Cred că nu sunteți conștienți nici unul cât potențial are Dumnezeu în voi. Dacă îl puneți la dispoziția lui Dumnezeu. Eu când citesc ce-a făcut Moise, mă înfior. Doamne, un om cu o botă. Un om bâlbâit și când te uiți în Biblie, nu o zis nimeni cât o zis el. Uitați-vă bine, numărați. Primele cărți, 5 cărți din Biblie sunt zicerile unui bâlbâit. Zicea unul altă, mă, dar multe au zis Moise pentru un bâlbâit. Păi dacă Dumnezeu a făcut atâtea miracole printr un bâlbâit care avea numai o botă, păi tu care ai școli, tu care ai inteligență, ai frumusețe, ești crescut în biserică, îl cunoști pe Dumnezeu și puterea Lui, îți dai seama ce ar putea face Dumnezeu cu viața ta dacă te-ai pune la dispoziția lui Dumnezeu? Dumnezeu caută oameni disponibili, nu vedete. Nu oameni care cântă numai duminică seara la prime time. Aici e problema, că găsim rari oameni care să cânte marți, să cânte joi, să cânte la mormântări. Domnul caută disponibilitate, asta te face lucrător. Încă de când am turnat institutul, mi-am dat seama că asta e un principiu foarte important. N-am fost și nici nu mă consider un predicator deosebit. Știu că nu intru în top 10 la evangelizările din România, dar am înțeles un lucru când am terminat institutul, că Dumnezeu caută oameni disponibili. Mi-am amintesc că la terminarea institutului, ne-a întrebat profesorul ce viziune avem pentru Domnul. Și un coleg a zis, eu, viziunea mea este să păstoresc o biserică de 10.000 de membri. M-am gândit, unde o fi aia, că nu există în România. E, cam cu viziunea asta am ieșit toți de pe băncile școlii, să predicăm la mase. Și m-am dat seama că nu prea se cere. Am avut un principiu al meu, nu l-aș spune în biserică, dar la tineret. Am avut un principiu de când am terminat institutul. Decât rezervă la Real Madrid, mai bine titular la Steaua. Adică vreau să fac ceva, nu numai să stau să am acolo emblemă și eu că-s cu nu știu care. Și am văzut că în bisericile mari nu prea a fost nevoie. Și am înțeles principiul ăsta. Du-te unde e nevoie. Ba chiar Dumnezeu mi-a vorbit, a spus, Emi, am un plan mare cu tine. Vreau să te folosesc. Am ajuns să slujesc într-un sat cu 10 membri, la Petrova. De acolo plecam la Leordina, 40 de membri. Acolo erau 10, fiecare cu laița lui erau certați. Nu făceau foc în adunare, predicam un palton. Am înmormântat toți morții din zonă. Eram trimis la toate mormântările, că eram necăstorit și de Paște am prins mormântare când toți se bucurau. De Revelion eram cu schiurile în mașină, m-am dus la mormântare să mormântez pe ceva. Știam tot de la Z. Știu să duc o mormântare de la cap la coadă. Acolo nu există fanfară, în Maramureș mergeam noi și cântam. Eu cânt, eu predic și eu și bag mortul în groapă. Am îngropat mulți oameni. O dată mi-au și spus frate Emi, nu are cine să sape groapa, nu rămâi tu mâine. Asta înseamnă slujire. Am rămas așa mirat și n-am vrut, zic, auzi, mai săpați și voi, zic. Să frații mei, am văzut slava lui Dumnezeu slujind. Nu la mulți oameni. Dumnezeu caută oameni disponibili pentru împărăția Lui, care să fie gata să se ducă pentru Domnul. Amin? De asemenea, cuvântul spune aici, destoinic pentru orice lucrare bună. Cred că ne apropiem de timpul, dar trecem. La cât timp pierdem noi pe Facebook și pe Instagram, nu îmi pare rău pentru minutele care trecem peste astăzi, suntem tineri. Destoinic, încă o trăsătură, spuneam sfințit, folositor, destoinic pentru orice lucrare bună. Adică ce înseamnă destoinic? Pregătit. Acum trecem la lucruri mai intelectuale puțin. Dumnezeu spune că trebuie să fii pregătit. Un vas de cinste nu este un vas ignorant. Noi în Biserica Pentecostală cinstim foarte mult ignoranța de multe ori. Lasă, frate, că Duhul Sfânt îți dă. Și păcatul a nostru, al păstorilor, că ascundem asta. Și oamenii chiar cred că primim acolo amvon. Îi păcălim, de fapt. Și o punem bine, o facem mic, o băgăm aici să nu se vadă. Frații mei, Dumnezeu folosește oameni care muncesc, pregătiți, care studiază cuvântul lui Dumnezeu. Zic unii, păi frate, dar cunoștința îngânfă, e adevărat. Dar zi-mi tu mie ce mai spune Biblia despre ignoranță și despre prostie. Eu n-am găsit în Biblia mea că Dumnezeu onorează prostia și ignoranța. Biblia avertizează că cunoștința îngânfă, că trebuie să ai grijă, este o luptă cu mândria, dar n-am găsit că Biblia ridică în slăv prostia, nepregătirea, ignoranța. Bă, din potriva, Biblia spune, poporul meu piere, se distruge din lipsă de... A, deci trebuie, nu? Dragi tineri, trăim vremuri în care e foarte, foarte important să studiem cuvântul Domnului. Și nu numai. Trăim vremuri în care trebuie să lăsăm internetul și să punem mâna pe cărți, să ne pregătim. Secolul 21 este un secol al sofisticării. Lumea este sofisticată, cunoștința crește. Există multă informație available la dispoziția noastră. Nu putem merge cu baliverne la oameni. Când stai de vorbă cu un martor, trebuie să știi ce să răspunzi. Petru spune foarte clar, să fii gata să răspunzi, să dai socoteală de credința ta în orice ceas. Trebuie să fii gata oricând, oh, eu nu, acum nu-s pregătit. La un moment dat, țin minte că eram la o biserică și un frate păstor m-a luat așa, zice, hai să predici. Dar frate, zic eu, acum nu-s pregătit, nu m-ai anunțat, știți cum suntem noi tine, anunță-mă cu o lună înainte. Și uita la mine păstorul ăsta, a spus, auzi, omul lui Dumnezeu e ca o nucă de cocos. La orice oră îl înțeptă să curgă ceva. Hai la amvon, zice. Și așa am înțeles că trebuie să fii pregătit oricând. Să știi să răspunzi musulmanilor, să știi să răspunzi martorilor, să știi să răspunzi altor credințe. Ce crezi despre asta, despre asta? Dumnezeu, dragi tineri, ne cheamă să ne folosim timpul pentru a ne pregăti pentru slujire. Duhul Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt nu înlocuiește studiul. Trebuie să muncim mult și să stăm adânciți în cuvânt. Spune așa de frumos Pavel spre Timotei, păi nici nu mă mir că eu lăsa lui bisericile, toate, în sectorul lui. Deci așa, din pruncie cunoști Sfintele Scripturii. Am uitat mai atent la textul ăsta și am văzut că scrie pruncie, nu copilărie. Că noi spunem, a, păi din copilărie, nu. Din pruncie. Știi ce înseamnă pruncie? Cum definim pruncia? De la zero la... La 2 ani. Infancy. Pruncie-i dă-mi copil. Nu pe la 18 ani, hai să mă apuc și o să studiez Biblia. Din pruncie ai fost hrănit cu cuvântul lui Dumnezeu. Păi nu mă mir că ești lucrător din el, că a fost pregătit. Dragii mei, eu am crescut fără televizor. Eu am crescut fără internet. N-am avut televizor niciodată în viața mea. Fără telefoane, iPhone până târziu, fără calculator până pe la 16 ani. Dar am crescut cu istorii din Biblie. Era lampă atunci, că am trăit predecembrist. Și să știți un lucru, am rămas cu ce mi s-a pus atunci în minte. Mi-amintesc și astăzi cu drag prima istorie biblică la 3 ani, cred că, mi-a spus-o tata despre Iona. Din pruncie mi s-a pus în mine cuvântul lui Dumnezeu. Pruncie. Nu copilărie. Am niște nepoței care sunt crescut foarte strict. Cum atunci e mai taliban, așa îi bate bine. N-au voie desene, n-au voie așa armată cu ei. Și pur și simplu crescut numai cu Biblie. Și am văzut că și când se bat, ei numai Biblie știu. Și când se ceartă, ei n-au limbaj. N-au văzut Batman în viața lor. N-au văzut Spider-Man. Habar n-au, sunt mari deja, ai la școală, nu? Și când fac prostii, vine să râde, numai cu limbaj, că numai limbajul biblic îl cunosc. Au fost cu cuvântul obișnuit încă de mici. La un moment dat știu că era unul mai, Luca, îl cheamă nepotul meu mai mare, la masă și nu vrea să mănânce, e căpos, așa ca și taică-su. Și numai nu mânca. Și spunea, mă, mănâncă, mă. La care zice la mine, auzi, mami, zice, aș mânca, dar firea pământească îmi șoptește să nu mânc. Zic, mă, multă teologie știe un copil de 4 ani. Că nu știu unii la 20 că știe el. Firea pământească, auzi, știa că există o fire care se luptă cu... Nu mă lasă să mânc. După aia avea două, trei guri, zice, mami, am luat câteva guri, oare am biruit-o? Foarte important, ca de mic să ai limbajul ăsta. Să fii crescut în gramatica asta a Scripturii. Orice om este exersat într-o gramatică de viață. Și dacă gândești în termeni de desene, gândești în termeni seculari, degeaba bai după aia Scriptură, merge. Ideal pentru voi să băgați de mici cuvânt, cuvânt și iar cuvânt. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Predicarea, slujirea este înrădăcinată în pregătire. Nu ești prea tânăr, nu ești prea tânără. Dumnezeu să te binecuvinteze. Iată trei trăsături. Sfințit, adică pus deoparte, dedicare doar pentru Dumnezeu, disponibil la orice oră și pregătit la orice oră să slujim lui Dumnezeu. Acum vreau să ne uităm în final, la câteva sfaturi pentru păstrarea unui vas de cinste. Spunea Pavel, în neputința trupului v-am predicat Evanghelia. Sunt foarte bolnav. Acum am ajuns la cele mai importante lucruri. Spune cuvântul așa. Primul sfat. Fugi de poftele tinereții. Nu vi se pare interesant că versetul ăsta parcă e un pic diferit, poate mai mult decât ce-o citit aici fratele Caleb? O spus, luptă-te, lupta cea bună. Biblia spune să te lupți. Biblia spune să lupți cu diavolul, să lupți cu lumea, cu păcatul, cu demonii dacă ești tare. Dar e singura luptă pe care o caut în Biblie și o găsesc. E o singură luptă despre care, spune Biblia, fugi. Nu ai voie să intri în războiul ăsta deloc. Fugi de poftele tinereții. Ăsta e un război pe care nimeni niciodată nu l-a câștigat. Nimeni. Nimeni. Spune Scriptura că David, omul lui Dumnezeu, despre care a zis Dumnezeu, om după inima mea, s-a uitat și... praf a fost, praf. Acan s-a uitat, o poftit și s-a nenorocit. Eva, străbunica noastră, s-a uitat, zice că așa de plăcut era la privit și parcă știa gustul bun de mâncat. De unde știa? Păi l-a poftit fructul ăla, ce-o fi fost. Și de atunci noi toți suferim. De-aia Biblia spune, cu poftele tinereții nu e bine să lupți. Îi văd pe unii foarte tari, frate, dar eu pot, eu sunt plin de Duhul Sfânt. Eu mă uit la filme, pe mine nu mă afectează, zic câte unul. Păi dacă nu te afectează, ești mort. 100% ești mort. Poți să fii proroc, ascultă-mă bine, poți să fii proroc de 40 de ani. Eu sunt slujitor de mulți ani. În momentul în care apare pe ecran o femeie goală, ești slab. Toate circuitele și beculețele s-aprind, cauți X-ul ăla din colț. Să știți că pe ecran există un singur punct în care e bine să dai click. Ăla e de la Duhul Sfânt, X-ul ăla roșu. Ăla e de la Dumnezeu. În rest, orice alt click e periculos. Sunt mulți tineri care spun, frate, pe mine nu mă afectează, nu mă deranjează, eu sunt vechi în credință, frate, ascultă-mă bine. Pavel a zis clar, fugi, tai-o. Cu alte cuvinte, nu trebuie să fii botezat cu Duhul Sfânt, nu trebuie să fii vechi în pocăință, proroc, trebuie numai să fii laș. Să ai tenești cu aderență bună. Mulți oameni sunt tari, eu mă duc la film, mă interesează, văd orice imagine, pe mine nu mă afectează. Și se duc în nas și își frâng gâtul. Totul pleacă de la o curiozitate. O curiozitate. Să văd. Toți tinerii încep așa mărturisirea. Într-o zi m-am plictisit și hai să văd. Curiozitatea. Din curiozitate, cei mai mulți oameni ajung să-și rateze viitorul. Căsnicii distruse. Oameni căsătoriți dependenți de pornografie, cunosc, pentru că a fost o curiozitate. Și Pavel a spus clar, fugi tinere, tai-o. Hai să vă dau un exemplu foarte practic. Dacă fratele ăsta cu tricou albastru acolo în ușă, da, zice, comit ISIS și-a pus o bombă la intrare, tu ce ai face? Da, să spune că vine acolo la intrare o bombă și vine și strigă ușierul, bombă, bombă, tu ce ai face? Eu vă spun sincer că pe aici aș ieși. Nu știu cât e de gros, dar pe aici aș ieși 100%. Mă stau să întreb, frate, e sigur că e bombă? Tu ai făcut armata? Da, aș mă, ca bar n-ai cum arată o bombă. De unde știi tu cum arată o bombă? Lasă-mă să mă duc să văd dacă e bombă, să mă conving eu. Sau, auzi, frate, poate că e bombă, dar de unde știi că nu e dezamorsată? Te pricepi tu la pirotehnie? Lasă-mă, știu că e bombă acolo, vreau să văd, poate că nici nu explodează. Și poate că nu mă nimerește pe mine. Sau, pur și simplu, vreau să mă apropii de ea și vreau să fac așa un fel de cercetare, spectrul schijelor la o explozie obișnuită. Cam câte schije pe metru pătrat, în ce direcții. Ce ați spune despre mine? Ați spune că sunt nebun. Oare nu vi se pare că e la fel cu păcatul? Tineri la care li se spune de zeci de ani, fugi, nu-i bine. Și aceleași întrebări vin la tineret. Frate, care-i limita? Vrem lângă bombă? Ne place acolo? Frate, care-i limita? Vrem să ne apropiem cât mai mult de ea. Până unde am voie să mă apropii de bombă și să nu explodeze și să nu mă nimerească pe mine? Păi Pavel spune, fugi! Asta e sfatul lui Pavel, tai-o! Sau, oameni care fac cercetări, frate, dar unde scrie în Biblie că pornografia e păcat, frate? Păi stai, dar unde scrie că e păcat să fumezi? Frate Caleb, unde ai găsit că berea fără alcool e păcat? Și ne chinuim cu exegeza, și ne chinuim cu greaca, și ne chinuim cu ebraica să convingem un tineret că păcatul e păcat, că bomba e bombă. Nu sta să faci cercetări, drag tânăr, ca să fii curată, să fii un om laș. Spunea Pavel, fiți proști în ce privește rău. Aici e diversetul ăla. Să fii prost în ce privește rău. Amintesc cât de naiv am fost eu și mi-a fost rușine. Acum sunt mândru. La 17 ani s-a apropiat de mine un tânăr, zicea el, îndemnat de Domnul să mă consilieze. Frate, zice, cum stai cu problema aia, zice, cu masturbarea? M-am uitat la el. Zic, am mai auzit de minciună, dar nu știu ce e aia, zic. Cuvinte așa lungi, în limba, nu știu ce gengilii mă vin, nu prea. Masturbare, zic, nu știu ce e aia. Au început să mi explice cu termen, onania. De-aia nici nu m-am gândit, ce-o mai fi și aia? Au început cu termen de cartier. M-am uitat la el și mi-am dat seama cât de prostuț eram. La 17 ani eu nu auzisem de asta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu astăzi. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că niciodată n-am fost dependent de pornografie. Pentru tinerii care cred că nu se poate. Și diavolul te minte că toți, nu toți, nu toți. Biblia spune fugi, nu trebuie să știi tu. Că a apărut ultimul film, nu știu care, ăsta cu mașini, acum am auzit că mai în vogă, și plin de goliciuni. Ce să cauți acolo? Biblia spune, fugi, nu fii tare, nu cerceta răul, fugi, ca să rămâi curat. Un alt exemplu, dacă găsim acum un tânăr care e aici la colț, cu niște sârme, niște droate, cum zicem noi, pe Ardeal, da? Pe la sârma asta cu 10.000 de volți, Iisus. Și l-aș întreba, mă, ce cauți acolo? Păi studiez curentul electric, curentul alternativ. Păi ce îi zice? Păi mă, copilă, dă-te jos și ia o baterie de 5 volți și joacă-te cu aia. Nu la 10.000 de volți. Că te trosnește. Te face scrum. Frații mei, Pavel nu glumește. Pavel îndeamnă o generație de tineri foarte curioasă. Fugiți. Ca să rămâneți curați, trebuie să învățați să fugiți, să fiți slabi. Nu să cunoașteți. Prea multă dorință de a cunoaște. Vrem material didactic înainte de căsătorie. Vrem să știm. Ce să știi? Eu m-am căsătorit de 5 ani și n-am citit nicio carte. Și văd că soția e cu mine, nu divorțează. Înseamnă că e bine. Dragul meu tânăr, tot ce trebuie să știi e scris în tine. Aici, în carne. Eu vreau să vă întreb ceva. Când doi porumbei se pupă, ați văzut vreodată porumbei cum se pupă? Păi aia trebuie să le vedeți, aia e voie. Bine că filmele azi... Păi eu nu-i învăța nimeni, n-au dirigintă în clasa 5 să facă educație, să învețe din timp, din vreme. Păi nu-i învață nimeni, doi melci și melci se pupă. Foarte frumos să sărută melci. De unde știu melci? Pentru că Dumnezeu a pus în noi tot ce trebuie să știm. Nu-ți trebuie material didactic la început scris, după aia grafic, după aia movie. Nu-ți trebuie nimic, tot ce ai nevoie vei descoperi tu, că așa te-a creat Dumnezeu. Prea multă curiozitate. Citim, ne informăm și ne încărcăm mintea cu informații care ne creează căderea când suntem chemați să ne umblem mintea cu cuvântul lui Dumnezeu. Fugi de poftele tinereții. Nu zic, las că mai încolo mă. Asta e la alții, frate, nu un pic, dar eu am, mă opresc. Am un alt exemplu legat de asta, îl folosesc des în predici. Eu sunt schior și îmi place mult să schiez. Deși am o vârstă, încă stau lângă orice tânăr, îmi place mult adrenalina. Și m-am dus la o dată la Bucovel, acolo în Ucraina, o pârtie neagră, m-am uitat de sus, era unul și-a dat drept, rachetă drept în jos, a dus. Fără curbe, fără frână, zic, bă, ăsta ori specialist, ori kamikaze, una din doi. Hai să văd, ajunge jos pe pârtie neagră, fără frână, s-a dus așa în jos, rachetă. M-am uitat la el pe la jumatea pârtiei, s-o împrăștea, cât o fă pârtia? Bețe, numai el era. Bețe, clăpar, schiuri, l-au adunat ăștia, cred că cu elicopterul atunci, dacă nu mă înșel. Și mă dat seama că era varianta B. Pentru că s-o gândit, lasă că mai târziu frânezi. Și nu a mai putut. Tot așa există o pârtie despre care spune Domnul Iisus, oricine privește o femeie, ca să o poftească, al doilea de P, a și trei de P. Cine privește, poftește, a și păcătuit, e scurtă rău și neagră. Și mulți spun, frate, nu-i problemă, eu mă uit, mă opresc mai jos, nu o să poftesc. Și chiar dacă poftesc, nu o să păcătuiesc, frate, stare. Și Pavel îți spune astăzi, oprește-te acolo sus, la privire, și fugi. Și dă-i click pe X-ul la roșu pe care Domnul ți-l-a pus acolo în pagină. Și nu mai fi tare, că n-o să mai poți frâna mai jos. Domnul să ne binecuvinteze. Primul sfat, fugi de poftele tinereții. De asemenea, dragii mei, mai există un sfat aici, foarte interesant. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Adică spune cuvântul aici, fugi de și urmărește. Aici cuvântul în original, nu vreau să-i patez cu greaca, e dioko, care înseamnă a fugi după. Adică aici sunt doi de fugi. Fugi de pofte și fugi după. Virtuți creștine. Tineretul nostru nu acceptă interdicția așa numai, n-ai voie să aia, să aia, să aia. Avem adrenalină multă, nu? Ne trebuie și niște obiective, virtuți. Nu ne place să ne spune, n-ai voie să bei, n-ai voie să fumezi, n-ai voie să aia. Parcă așa un creștinism al interdicțiilor și nici mie nu-mi place ăla. Dar să știți că creștinismul adevărat nu este un creștinism al interdicțiilor. Este un creștinism care spune, fugi de, nu fuma, nu bea, nu, și aleargă spre. Adică Dumnezeu are niște ținte frumoase. Vrei adrenalină? Du-te în misiune. Vrei să suferi pentru Domnul, ți-a plăcut bătaia? Du-te în lumea islamică. Adică există provocări în viața cu Dumnezeu. Există urmărirea unor virtuți. Poți să faci minuni cu Domnul, lucruri mari. Nu, ce frumos e creștinismul, să-ți să dea șansa să ajungi cineva pentru cerul întreg, cineva cu Dumnezeu în istorie, să faci lucruri mari, să alergi după niște ținte mari, după niște premii mari. Și spune Pavel, alergați după premiul care nu se va vesteji niciodată. Domnul să fie lăudat. Haideți, dragii mei, să ne uităm și la asta. Trebuie să căutăm intens virtuțile creștine, să alergăm după lucrurile astea. Dacă suntem oameni ambițioși, hai să alergăm pentru premiul ceresc. Să fim oameni care să căutăm lucrurile frumoase. Aud pe mulți zicând, frate, ce-i pocăința? Păi noi nu bem, noi nu dansăm, noi nu fumăm. Nu e asta. Pavel spune clar, nu vă îmbătați de Duh. Aceasta este destrăbălare, dar nu-i punct. Noi l-am pus. Acolo e virgulă. Dimpotrivă fiți plini de Duh. Adică Dumnezeu nu are numai nu bea, mă, frate. Dumnezeu spune nu bea vin. Să știți că și pocăiții beau, dar să îmbată de Duhul Sfânt. Înțelegi diferența? Adică nu doar noi nu bem. Suntem niște triști așa, na, noi nu bem, ăia se distrează, noi suntem posaci. Nu, noi bem din Duhul Sfânt și suntem mai bucuroși ca ei. N-ați văzut similitudinile între oamenii care sunt plini de Duhul Sfânt și oamenii beți? Sunt, să știți că sunt. Pentru că există un paralelism aici. Noi nu bem, dar ne umplem de Duhul Sfânt. Ne bucurăm. Noi nu ne batem și nu facem gălăgie, dar mergem în misiune și de multe ori avem parte de conflicte pentru Dumnezeu. Conflicte după voia lui Dumnezeu. Noi nu suntem niște destrăbălați, dar cinstim familia și o iubim și suntem binecuvântați pe partea cealaltă, suntem fericiți în familiile noastre. Nu doar că, nu, acum așa e scris în Biblie, trebuie să rămân cu una până la moarte. Nu! Dumnezeu vrea să fii împlinit în familia ta. Dumnezeu vrea să fii iubit în casa ta și să iubești în casa ta. Slăvit să fie Domnul. Și mai spune ceva cuvântul aici. Încă o recomandare. împreună cu cei, cum zice aici, împreună cu cei ce caută pe Domnul într-o inimă curată. Foarte important. Ca să rămâi un vas de cinste, trebuie, spuneam aici, să fii, să fugi de poftele tinereții, să cauți intens virtuțile creștine și să faci ceva pentru Dumnezeu, să fii activ. Și spune aici ce a spus aici fratele mai devreme. Să repetă unele lucruri, Duhul Sfânt le repete iar. Atenție la cercul de prieteni. Spune Biblia, ca să rămâi un vas de cinste, trebuie să îl cauți pe Dumnezeu împreună cu cei ce îl caută pe Domnul dintr-o inimă curată. Eu chiar cred, dragii mei, că arată viața mea cum arată prietenii mei. Mi-amintesc când am fost tânăr, la o vârstă mi-am făcut prieteni din lume, la liceu. Am fost ca un om din lume. Petreceri și așa mai departe, dansuri, beții. La un moment dat am început să caut, la o vârstă am început să caut biserica, dar eram prieten cu aia de pe margină, cu pocăiți în epocăiți. Eram exact ca ei. Veneam la adunare, dar eram așa semi. De la o vârstă am început să caut să mă împrietenesc cu lucrători. Și credeți-mă, atunci am devenit unul. Viața mea, dacă o scanez astăzi, arată exact cum mi-au arătat prietenii. Haideți să mergem acasă, ne gândim, oare îs eu vas de cinste cu așa prieteni? Știți ce importanță are un prieten? Găseam în Sfânta Scriptură că era un om tânăr, frumos, prinț, fiu de împărat, cred că orice fată l-ar fi vrut în seara asta, chiar aici. Bogat, frumos, educat, era feciorul împăratului David, se numea Amnon. Și omul ăsta era tot ce vrei, tot ce-ți puteai dori tu ca fată. Dar, spune cuvântul aici, Amnon avea un prieten numit Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David, și Ionadab era un om foarte șiret. Aici începe să vândă un secret. Ăsta a fost perfect, tot, crescut de David, lângă prorocul Nathan, cu frații lui, dus la templu, băiat fain. Dar avea un prieten șmecher, că ăsta e cuvântul astăzi, un prieten șmecher. Vreau să vă întreb, unde a ajuns Amnon din cauza lui? Știți unde a ajuns? Să moară. A murit din cauza unui prieten rău. Pentru că prietenii șmecheri te învață șmecherii. Și asta l-a învățat, hai că te învăț eu cum să o agăți. Îi dai un text message, o chemi în oraș, pui mâna, o întrebi, o chemi a doua oară. Foarte, foarte periculos. Dacă ai astfel de prieteni, debarasează-te de ei. Și dacă în realitate îi cumâi de la Facebook, sigur avem nevoie de curățenie toți. Avem mii de prieteni pe care nu știm, care n-au nicio valoare uneori și postează tot felul de măgării. De mult tot îmi zic, abia aștept să șterg din ei. N-am timp, dar am mulți pe care nu mai știu de unde i-am pus, când i-am pus și postează tot felul de lucruri acolo. Haideți să fim serioși în privința prietenilor. Nu putem să fim un vas de cinste dacă nu avem prieteni de cinste. Și ultimul meu gând, pentru că timpul a trecut, dragii mei, spune cuvântul aici, interesant, nu spune să fugi, spune ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare. Foarte interesant, mult mai puțin tine, dacă la prima categorie cu poftele cad mult, 90%, și eu cred că acolo e bătălia. Tinerii noștri nu pleacă la martor sau la ortodox sau la nu știu ce secte, nu. Tinerii cam pleacă în lume. Îți prinși de pofte, nu de alte. Dar să știți că există o parte de oameni care sunt prinși de capcane teologice. Vase de cinste. Sunt aici în casa Domnului, tineri. Care nu-s prinși în cluburi, nu-s prinși la bar, nu-s prinși în cluburi de noapte, ei sunt prinși în propria bibliotecă. Oameni prinși care își pierd curăția din punct de vedere doctrinar. Și Pavel spune, ai grijă, Timotee, nu doar sexualitatea, nu doar ochii, nu doar un cuget curat, ai grijă să-ți păstrezi și credința, cum citea aici fratele Caleb. Ai grijă că oamenii care se pierd în învățături de tot felul ajung la fel de rău ca homosexualii. Și să știți un lucru, a fi prins de diavolul cu curvia, îi tot una cu a fi prins de diavolul cu erezia. Să nu crezi că ești o ființă superioară, că tu nu ești cu aia în mall-ul și te îmbezi sau unde mergi acolo. Tu stai în bibliotecă și ești prostii. Mulți tineri se pierd în propria bibliotecă. Și Pavel spune, ca să fii un vas curat, ai grijă ce citești. Și dacă citești, ai grijă ce primești. Citesc prin natura slujbei mult. În ultimul an, acum m-am oprit din studii, trebuia să citesc 50-100 de pagini pe zi. Și mi-am dat seama că, de fapt, citirea cărților este un război spiritual. Ascultați-mă bine, citirea cărților este război spiritual. Te lupți cu idei, te lupți cu demoni, te lupți cu învățături false și trebuie să fii un om tare. Voi trăiți în capitala intelectualismului românesc, una din ele, și dacă există o Atena în țara asta unde pocăiților le plac lucruri noi, asta e Clujul. Ori câte mă întâlneam cu câte un prieten, ai auzit de apologetul cu tare, niște nume? Nu am auzit. Să tot caută găselnițe, idei grozave. Ideea asta de nou, pe mulți tineri fascinează aici în Cluj. Ceva nou, domne, ceva, un speaker care nu l-am mai auzit niciodată. Ceva așa deosebit, domne, aceleași lucruri, le știm. Boala asta după nou e foarte periculoasă. Pentru că s-a auzit Duhul Sfânt ceva nou, asta e rar. Și să fii un om tare în Scripturi. Sau ai luat-o primul de la american de pe net. Na, asta nu e chiar rău, da? Ține până găsește și altul. Sau ca să fii nou, spui o prostie nouă. Că așa e cel mai ușor să spui ceva nou. Să spui o prostie că nu mai zis-o nimeni. Și de multe ori asta se întâmplă în bisericile noastre. Venim cu lucruri noi care n-au nicio bază, domnule. Întrebări nebune. Teorii care nu mai auzit nimeni de ele. Au tot felul de lucruri, de mă doare mintea. În bisericile noastre, frații mei, capcanele teologice sunt la fel de periculoase ca și curvia, homosexualitatea și toate păcatele cărnii. Pentru că odată legat de diavolul cu erezia, ești la fel de pierdut ca legat de diavolul cu păcatele cărnii. De aceea mă rog Domnului să elibereze pe toți tinerii. Vreau să ne rugăm pentru vasele de aici. Cred că Domnul vrea să cerceteze fiecare vas în seara asta. Când m-am rugat, am zis, Domnul, vreau să fac o cercetare a tuturor vaselor aici. Mi-a arătat Domnul că sunt aici vase murdare. Și am zis, Domnul, vreau să curățesc în seara asta. Și nu sunt puține, sunt multe. Mi-a arătat Dumnezeu că sunt vase fisurate, vase ciobite. Și am înțeles că sunt oameni care și-au pierdut integritatea, chiar sexuală. Oameni care sunt dezamăgiți, frustrați, frânți. Și am zis, Domnul, vreau să mă ocup și de vasele astea. În mâna marelui olar, dragii mei, se poate repara orice fisură. În mâna marelui olar se poate lua orice știrbitură. Dumnezeu poate să facă din nou, din tine, un vas de cinste. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că la un moment dat am văzut în vedenie niște vase așa de frumoase. Un vas mare de aur, ca o cupă care se dă la campion, uriașă. Și am zis, Doamne, îți mulțumesc că aici sunt oameni curați. Sunt tineri pe care Dumnezeu îi va folosi în Cluj în următoarea decadă. Sunt vase deosebite care au nevoie de un singur. O spus Duhul Sfânt, vreau să le umplu, erau goale, curate, dar încă nu erau pline. O spus, Domnul, vreau și pe asta să le umplu cu Duhul Sfânt. Vreau să ne rugăm pentru fiecare categorie, ca Domnul să lucreze în fiecare vas. Nu uita, dragul meu, Dumnezeu vrea să plece acasă un vas de cinste, curat, folositor, destoinic, pregătit, hotărât, dedicat numai pentru Dumnezeu, hotărât pentru a fugi, hotărât să fugă de poftele lumii. Hotărât să fugă de capcane teologice, hotărât să fugă de orice lucru îi se pare rău. Spunea bine Caleb aici, vreau să cred că și tineretul nostru, ca pe vremuri, înțelege lucrurile așa. Și fugim de orice ni se pare rău. Asta mi se pare mie interesant, că punem atâtea întrebări, spuneam, și vrem să cunoaștem, și vrem să explorăm, și vrem să experimentăm. Și mă amintesc cu drag când mergeam la bătrân să mă mărturisesc. Frate Ione, uite, am probleme cu astea, și vreau să-mi dau ce aia. Și îi explicam și apoi spuneam, crezi că e păcat? Și bătrânul habar n-avea greacă, zice, auzi, eu știu un singur lucru, că în Biblia mea scrie, ferește-te de orice ți se pare rău. Să știți că bătrânii așa au fost. N-au știut multă greacă, dar au zis, noi ne ferim, trăim în sfințenie, o fi berea fără alcool, dar noi nu o punem în gură. E adevărat că unii găsesc în Biblia tot felul. Tineretul nostru este foarte curios, foarte explorator, cu pieptul sus, noi știm mai multă greacă, noi explorăm, noi știm. Nu, nu-i frică. Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă să fugim de tot ce este rău. Haideți să ne ridicăm în picioare, dragii mei, să ne rugăm Domnului, acum la final, ca Domnul să-și sfințească vasele, să curățească orice tânăr și să ne umple cu Duhul Său cel Sfânt. Amin? Ne rugăm cu toții Domnului.